Tällä viikolla Radio Dayssa viikon vierasohjelmassa puhutaan runoilija Saima Harmaesta, joka Wikipedian mukaan muistetaan traagisesta elämäntarinastaan ja varhaisesta kuolemastaan sekä elämää ja kuolemaa kuvaavista tunteikkaista runoistaan. Saima Harmaja näyttää olleen jonkin sortin murrosikäinen. Vanhempiensa toppuuttelusta huolimatta hän lähetti runojen arvioitavaksi Nuoren Voiman liittoon. Millaista palautetta hän sitten sai Nuoren Voiman liitosta runoilleen?
Päivi Istala.
Siinä kävi niin onnekkaasti, että 14-15-vuotiaan ensimmäiset runot pääsivät tai joutuivat kirjoittajaa eli Saimaan kokonaista 5 vuotta vanhemman Mika Valtarin käsiin. Ja hän oli yksi näistä arvostelupalvelun ihmisistä silloin. Ja hän vastasi sitten tämän harvinaisen kypsiä runoja noin nuoren kirjoittamaksi. Ja vähän muutamia vuosia myöhemmin valmisti sitten niin sanotun hopeamerkkinäytteen, joka kuului siihen aikaan asiaan, että sitten pääsi ikään kuin paremmalle oksalle siellä Nuoren Voiman liiton hierarkiassa, jossa oli hopeamerkki suoritettuna. Niin, ja siinä oli tämän kokoelman huhtikuun alku versio, jos näin voi sanoa. Silloin Valtari sitten sanoi, että nämä eivät, et ihan vielä ei ole valmista, ja hän hylkäsi sen ensimmäisen hopeamerkkinäytteen, mutta hyvin kannustavasti sanoin, että kun vielä vähän hiot ja kun vielä vähän parantelet, niin tästä tulee hyvä. Ja sitten kun Saima sen syksyllä 31 tai siinä vuodenvaihteessa lähetti, niin sitten Valtari itse asiassa ilmoitti vain, että minä olen jättänyt sen jo kustantajalle. Mutta ennen kuin näin pitkällä oltiin, niin kyllähän siinä oli sitten koeteltu vanhempien pinnaa, koska pitää nyt muistaa, että oli tosiaan kysymyksessä tämmöinen akateemisen perheen perhetyttö. Ja Mika Valtari, joka oli julkaissut suunnatonta kohua herättäneen romaanin Suuri illusiooni syksyllä 28. Ja tämä hänen Saimalle lahjoittamansa versio on näkyvillä tuolla Kansalliskirjaston näyttelyssä. Siinä on omistus Mika Valtari 9.12.1928. Ja niin oli, että Valtari sitten halusi tavata tämän nuoren lahjakkaan kirjoittajan, ja sehän nyt ei ollenkaan käynyt päinsä. Oli vielä niin, että Valtari poikamiehenä ja tällä julmetulla maineella, joka silloin Suuresta illusionista oli syntynyt, niin hän asui Vuorimiehen puistikon toisella puolella, kun Saara Harmajat asuivat Kasarmikatu 2. Ja näin ollen siitä oli vain pieni matka sitten puiston läpi. Mutta eihän se nyt ollut soveliasta, että 15-16-vuotias nuori tyttö menee tämmöisen nuoren miehen boksiin. Se on aivan järkyttävää. Ja näin ollen niin sitten Harmajoiden eteisessä näyteltiin valtava draama, kun Saiman isä Leo Harmaja ehdottomasti kielsi, että sinä et mene. Tämä on kielto. Jolloin sitten Saima sanoi, että minä menen, minun täytyy mennä, minun runoni, minun täytyy mennä. Ja niin ollen hän pujahti sitten keittiön ovesta ulos ja meni sinne Valtarin luo. Ja siellä istuttiin ihan asiallisesti sitten, ja Saima kirjoittaa, että kovasti oli tupakansavua kyllä, kun Valtari poltti. Mutta siinä istuttiin ja Valtari analysoi hänen runojaan, ja hän tuli kiltisti kotiin, ei siinä sen ihmeempää tapahtunut. Ja seuraavana aamuna sitten Saima tunnustaa tämän kauhean tekonsa isälleen ja kyynelehtii sitten isän tupakkatakkia tai vastaavaa vasten. Mutta ymmärtää sinä isä, että minun täytyy mennä. Ja nämä tuo mieleen aina sen, mitä Kirsti Toppari sisar muistuttaa meitä jälkeen tulevia, että Saiman jälkikuva. Se kuva siitä ikuisesti kalvakkaasti kuoloon vaipuvasta eteerisestä runotytöstä, niin se on vain yksi puoli. Että pitää muistaa se humoristinen hauska koulutyttö, joka tosiaan esitti nämä itselleen tapahtuneet tai koulussa tapahtuneet tapahtumat valtavina purkauksina ja draamoina ja osasi ikään kuin humoristisesti tuoda esiin tätä elämän hauskuuttakin, ja siinä mielessä antoi kunniaa lempinimelleen Prätinä.
Mitä mieltä olet, loiko Saima Harmaja semmoisen ihan oman koulukuntansa, kun oli olemassa tämä tulenkantajien vahva perintö jo siinä vaiheessa oikeastaan, ja Olavi Paavolaisineen ja Mika Valtareineen, niin loiko siis Saima Harmaja ihan oman suomalaisen runouden koulukuntansa jossakin määrin?
Päivi Istala.
Ehkä jossain määrin sen vuoksi, että on todellakin muistettava, että Saima Harmaja ei ollut tulenkantaja enää. Että kyllä itse asiassa viimeinen tulenkantaja oli Mika Valtari. Ja Valtarihan on syntynyt 1908 ja Saima 1913, ja tietysti siinä iässä 5 vuotta on jo on aika paljon siinä nuoruusiässä väliä. Sitten pitää muistaa se, että mitä tapahtui maailmassa siinä 20-luvun ja 30-luvun välillä on aikamoinen ero. 20-luku Suomessa edusti sisällissodasta vaikenevaa ja toipuvaa kansakuntaa ja tosiaan sitten nämä mondeenit ajatukset ja urbaani Suomi ikään kuin lyriikassa löivät läpi ja tulenkantajat pitivät siitä huolen. Sitten tulee 30-luku, joka tietysti lähtee tässä maailman pörssiromahduksesta 29. Sitten alkaavat nousta nämä erilaiset sotilaiset liikkeet ja nämä fasistiset liikkeet ja muut ympäri Eurooppaa. Tulee pula-aika. Lapuan liike Suomessa, ynnä muuta. Eli toisin sanoen se ilmapiiri muuttui varmasti. Minä en ole sitä aikaa elänyt, mutta näin olen ymmärtänyt. Ilmapiiri muuttui ja toisaalta niin Saima Harmaja sattui siihen semmoiseen rakoon, jossa sitten jo palattiin ehkä hieman, voisiko nyt sitten sanoa kauniisti vanhoillisempaan ajattelutapaan ja siihen, että riimirunouskin on sentään jotakin, eikä pelkästään vapaarunous. Ja siinä kohdassa suomalaista runoutta, niin Saima Harmaja edusti sitä, kuten aikalaiskritiikki sitten sanoi, niin puhtoista ja eteeristä ja hienoa ja heleää ja kaikkea sellaista. Että usein tietysti sattuu niin, että aika tekee ihmisen tai näin, ja Saima sattui sitten siihen omaan kohtaansa. Että tietysti, en nyt sano, olisiko hän koulukunnan luoja, mutta koska siellä oli vahvoja nimiä totta kai, Saiman kokoelma Hunnutettu varmasti jäi Kaarlo Sarkian Unen kaivon varjoon aikanaan. Sitten oli vielä Uuno Kailas, joka kyllä kuoli jo 33, mutta ei Saima varmaan ihan koulukunnan edustajaksi ehtinyt, kun hänen elämänsä oli niin lyhyt. Mutta omassa lajissaan ja juuri myös paitsi runojensa, niin päiväkirjojensa kautta edusti sitten sitä jotain uutta silloin. Leena Lehtolainen esimerkiksi kirjoitti näin, että teinityttöjen runoilija, sanovat suuret kirjallisuustieteilijät, siirtyvät nopeasti tärkeämpiin nimiin. Minä raivostun aina silloin. Mikä vika teinitytöissä mukamas on, kirjoittaa Leena Lehtolainen. Hänen analyysinsä on aika pätevä ja pitävä. Et luultavasti on niin, että tuossa 30-luvun voisiko sanoa, että aika rajatussa kirjallisessa ympäristössä. Se ei ollut semmoinen ikkuna, että pantiin pikemminkin vähän kiinni ja kuunneltiin tietysti Euroopan ääniä, mutta minkälaisia ääniä, sitä voi kysyä jälkeenpäin.